Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Danas donosimo specijalno izdanje vodiča za doseljenike koji objašnjava kakva je uloga britanske monarhije u Australiji. Australija održava formalnu i sentimentalnu vezu sa britanskom monarhijom, što je ostalo kao nasljeđe britanske kolonizacije. Smrt kraljice Elizabete II. U 96. godini 8. septembra sa sobom povlači i pitanje kakva je uloga britanske monarhije u savremenoj Australiji. Piše Melissa Kompanjoni za SBS News. Australija je osnovana kao kolonija Velike Britanije i tako je pozajmila ili prilagodila mnoge britanske tradicije, kaže Campbell Rhodes, istraživač u Muzeju australijske demokratije, a jedna od njih je monarhija, tako da je kralj Ujedinjenog kraljevstva i poglavar države Australije. Elizabeth Alexandra Mary Windsor bila je kraljica Velike Britanije i 14 kraljevstava Commonwealtha od početka svoje vladavine od februara 1952. Elizabeta II. Bila je monarh sa najdužim stažom u britanskoj istoriji. Posle njene smrti, njen najstariji sin Charles je postao kralj. Započeo je svoju vladavinu kao kralj Charles III. Struktura i ovlašćenja naše vlade opisani su Ustavom Australije, objašnjava Sandy Beer, nacionalni direktor Republikanskog pokreta Australije. Australija ima pisani ustav i to je zakon koji reguliše sve druge zakone, a najviša osoba u tom ustavu je kraljica ili kralj Ujedinjenog kraljevstva, poglavar naše države. A pošto poglavar naše države živi na drugom kraju sveta, ona ili on imenuju predstavnika u Australiji koji deluje u njihovo ime, generalnog guvernera. Naš šef države je zapravo ceremonijalna pozicija, kaže Judith Brett, emeritus profesor politike na Univerzitetu La Trobe.
The head of state is in a sense a ceremonial position. They don't have executive power.
Oni nemaju izvršnu vlast. Izvršnu vlast ima šef vlade. Dakle, postoji podela između simboličnog šefa države koji se zalaže za jedinstvo zemlje i šefa vlade koji je otvoren za izbornu konkurenciju. Kralj nije direktno uključen u svakodnevno vođenje Australije i više nema direktan uticaj na društvo, ekonomiju ili na vladu zemlje. Međutim, on je i dalje veoma dobro informisan o pitanjima koja se tiču Australije i može da deluje kao savjetnik i poverenik premijera. Kralja Charlesa III. U Australiji predstavlja generalni guverner u Canberri i guverneri u svakom od glavnih gradova australijskih država. Generalnog guvernera imenuje kraljica ili kralj po savjetu australijske vlade. Naš sadašnji generalni guverner je njegova generalna ekscelencija, uvaženi David Hurley. Kao i kralj, generalni guverner nije uključen u svakodnevno vođenje vlade, ali ima važne odgovornosti, kaže Sandy Beer.
But they do have important responsibilities. Every time a law is passed by parliament, every time we want to go to an election,
svaki put kada parlament usvoji zakon ili kad izlazimo na izbore, potrebno mu je odobrenje kraljevog predstavnika. Predstavnik monarha također može da razreši dužnosti premijera Australije, koji je obično, ali ne uvek, iz stranke koja je osvojila najviše mesta u parlamentu na posljednjim izborima. 1986. zakon o Australiji prekinuo je posljednju zvaničnu vezu između britanske i australijske vlade izuzev sa monarhom. Mnoge britanske kolonije prekinule su vezu sa monarhijom, a posljednji je primjer Barbadosa. Ostalo je 15 kraljevstava Commonwealtha. Također po prvi put u Australiji aktuelna laboristička vlada imenovala je Matta Thistlewhite-a za pomoćnika ministra za republiku. Sve više Australijanci osjećaju da već projektujemo duh republike. Sandy Biar i Republikanski pokret nastavljaju da se zalažu za promjene.
The Australian Republic movement believes that instead of having the king or queen of the United Kingdom as the head of our country, that we should have an Australian.
Republikanski pokret Australije smatra da bi umjesto što imamo kralja ili kraljicu Velike Britanije na čelu naše zemlje, trebalo da to bude Australijanac kojeg izaberu Australijanci. I verujemo u to jer ima smisla da se sve odluke u nezavisnoj zemlji poput naše donose demokratski i da naši predstavnici stavljaju interese Australije na prvo mesto, dodaje Sandy Biar. Sentimentalnost prema britanskoj monarhiji se također menja, kaže Judith Brett. Zbog učestalih dolazaka slavnih ličnosti u zemlju, ljudi sa manjim žarom gledaju na kraljevske posete Australiji nego prethodnih decenija.
I think, you know, in the early 1950s when the feeling for the monarchy was very high when the young queen Elizabeth and Prince Philip visited.
Mislim da je početkom 1950-ih kada su osjećanja za monarhiju bilo veoma strasna, kada su u posjetu došli mlada kraljica Elizabeta i princ Filip, to više bilo u kontekstu da su došli neposredno posle rata i depresije, bili su tada kao što su danas svetski poznate ličnosti. Pošto se republikanski pokreti ukorenjuju u nekoliko zemalja Commonwealtha, kralj Charles III. Je nedavno priznao tu promjenu tokom otvaranja sastanka šefova vlada Commonwealtha u Ruandi i rekao da će Commonwealth, koji predstavlja 1/3 čovečanstva, uvijek biti slobodno udruživanje nezavisnih samoupravnih naroda. Želim jasno da kažem, kao što sam i ranije rekao, da je ustavni aranžman svake članice kao republike ili monarhije isključivo stvar o kojoj odlučuje svaka zemlja članica, rekao je on pred skupom predsjednika i premijera. Tokom protekle godine republikanski pokret je konsultovao više od 8000 Australijanaca da bolje razume kako bi Australijska republika mogla da izgleda i najavio australijski model izbora u januaru 2022. Taj model opisuje koje promjene treba da se unesu u australijski ustav kako bi šef države bio izabran od strane australijskog naroda. Slušate SBS na srpskom, ja sam Ljubomira Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.